Caput vigesimum septimum. Nondum adorat caenae tempus, quare liberi paulisper otiosi vagabantur, cum nescirent quid potissimum facerent. Tum sextus, multos dies onesimus omnino nihil nobis narravit, eum adiamus si forte nunc aliquid recordari possit. Fiat! Inquit Cornelia, semper enim ille dicit digna quae audiantur. Quos ubi appropinquantes vidit Onesimus, cur vos sic languidos video? Liberi. Ludendo etiam nunc fatigati estis? Ito vero, inquit Sextus, nec scimus quid potissimum faciamus. Non etu vis aliquid nobis narrare, quo calerius tempus abeat? Tum mille. Hae rationes quas videtis prius configiendae sunt. Postear, si interim mihi molesti non fueritis, experiar quid facere possim. Quo audito liberi discesserunt. Ac Paulo post, cum iterum conclave intrasent, se expectantem Onesimum invenerunt, qui de Milone, atleta nobilissimo inquit, fabulas vobis narrabo, si audire vultis. Miror inquit Sextus, isne furit homo tantis viribus quantis fuit Hercules, aut ille Samson, de quo olim anna nobis quaedam miranda narravit. Milo quidem, inquit Onesimus, satis validus profecto erat. Qui etiam dicitur olim Olympiae per stadium ingressus esse, cum umeris sustineret bovem. Papae, inquit Sextus, vellem hoc ego vidissem. Sed vix intellegere possum, quomodo homo onus tantum sustinere potuerit, et si viribus maximis erat. Memoriae traditum est, inquit Onesimus, Milonem primo vitulum cotidie tulisse, neque id intermisisse facere, donec vitulus eset bos factus, sic onus semper maius sustinere potuit, quod ipsius vires parita crescebant. Callidos certe erat, inquit Cornelia, qui se tam scienter exerceret. Aliet quoque de eo narrare possum, inquit Onesimus, quod fortasse vobis etiam notabilius videbitur. Quid est, inquit Sextus, audire cupimus? At ille, Milo olim cum jam senior per silvam solus iter faceret, arborem conspexit, quae cuneis fissa erat. Quar anim adversar cum velet experiri num vires pristinae ad hoc integrae essent, digitis in rimam arboris insertis robur diducre conatus est. Ac mediam quidem partem divellit, cum altem manus laxaset, ratus se jam perfecisse quod conatus erat, arbor quae duas in partes deducta erat, subito in locum rediit, manusque hominis arte compressit. Res jam in summum discrimen est adducta. Nam senis infelicis vires defecerant, nec ullo modo arborem iterum deducere aut manus suas revelere potuit. Quare afferis ibi repertus, foide dilaniatus est, cum non diutius se defendere posset. Eo, inquit Cornelia, omnes de quibus audio exitus miseros invenire videntur. At iam Publius, qui modo conclave intravarat, quid est, soror mea, inquit, quod nunc tibi molestum est? De quodam athleta claro inquit Cornelia, fabulam audiebamus, qui miser jam senex factus in suis offeris occisus est. Ego quoque de athleta quodam aliquid narrare possum inquit Publius, nisi jam satis superque de eius generis hominibus audivistis. Perge porro dicere, inquit Sextus, ego saltem audire valo. Tum frater. Polydamas, athletar nobilis, dicitur rolim tempestate subitar in spe luncam cum comitibus aliquot refugere esse coactus. Sed brevi aquae in cursus spe lunca ipsa labefactari coepter est. A comites ruinam veriti, celerita foras se projecerunt. Ipse autem polydamas intus solus restabat, umeris validis se molem quam vis magnam sustinere posse ratus. Quaeres eum multum vefelit, nam honore humano corpore potentiore elisus est. Ai quoque tristius sunt, inquit Cornelia, sed istius hominis me minus miseret, quod in eo tanta erat stultitia. Aliud est simile apud tacitum, inquit Publius, et si ibi de milite non de athleto agitur. Hoc quoque, inquit Sextus, libenter audiemus. Tum frater. Olim cum imperator Tiberius cum quibustam comitibus in spelunca cibum caperet, subito de lapsis saxis quidam ex servis elisi sunt. Convivae ceteri summa celeritate e spelunca fugerunt. Se Janus autem, genu et manibus super Tiberium suspensus, saxis incidentibus se opposuit. Aque tali habitu repertus est a militibus, qui celeriter subsidio venerunt. Ambonine erant Elisi inquit Cornelia, cum a militibus reperti essent? Nullo modo, inquit Publius, qui etiam in columes ambo espe lunca reducti sunt. Sed postea se Janus contra Tiberium conjurationem fecit, cum speraret se ipsum a militibus imperatorum salutatum iri. Propter haec asenatu capitis damnatus est. Denuo exitum miserum, inquit Cornelia, velem se Jani pacinis solum egregium audisemus. Cum de spelunkis modo mentionem fecerimus, inquit Publius, babulam ne umquam audivistis de pastore qui annulum aurium sub terra reperit, credum me numquam audivisse, inquit Cornelia, narrasis, dum modo eventus minus tristis sit. Tum frater, tradunt quendam jugem regiorum pecorum pastorem in speluncam imbribus factam descendisse. Ibique invenisse aenium equum, quius in lateribus fores essent, quibus patifactis corpus hominis mortui intus inventum est, annulusque indigito. Quo celeriter detracto, Guges e spelunca regressus, in pastorem concilium se recepit. Ubi res nova subito oblata eum admiratione maxima defixit. Nam cum palam annuli ad palmam suam converterat, annullo poterat cerni, ipse autem omnes videbat. Cum vero eam in locum inverterat, rursus poterant omnes eum cernere. Quare opportunitate annuliusus reginam convenit, cum ea conjurationem contra regem fecit, ogidipque omnes quos consiliis suis officere putabat. Neque in his facinoribus quisquam eum videre potuit. Quomodo annuli beneficio rex ipse brevi factus est. Hea, inquit Sextus, quam velem ego quoque annulum similem invenire possem. Quid tum faceres, inquit Cornelia, si haberes? At ille, modo in de versorio servus adivi, inquit, cum inter se locerentur, de latronibus qui dicuntur omnibus in pardibus etruriae vagari. Annulum talum si haberem, nihil inde timendum esset. Nam sic ubi illi scelesti subito in nos impetum facerent, medios in eius cum gladio in ruerem, ubi nullo cernente stragem aederem maximam. Prudentiam tuam laudo, inquit Publius ridens, sed iam stasimum apropinquantem video, et caenae tempus credo ad esse. Eamus, quo audito libere libenter secuti sunt.